dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti. Uz prisustvo ekstremnih desničara u Beogradu obeležena godišnjica genocida u Srebrenici. Premijerka Srbije najavila sednicu kriznog COVID štaba za utorak. Završen festival Exit, za 4 dana Novi Sad posetilo 100.000 ljudi. Na Kubi najveće demonstracije u poslednjih 30 godina. Sutra najviša dnevna temperatura u Srbiji do 37 stepeni. U vestima ćemo slušati. U Beogradu je sinoć održan pomen ubijenima u genocidu u Srebrenici. Kako je to izgledalo, priča Marko Milosavljević iz nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava.
Pa, paljenje sveće ispred predsjedništva Srbije je zapravo jedini minimum koji građani Beograda ovim slučajem mogu da iskažu poštovanje prema žrtvama srebreničkog genocida. I sad ova buka koja se čuje i ova muzika je potpuno nevažna.
Čućemo i priču o prvoj kriptovaluti u Srbiji. Marija Blešić iz udruženja Belgrade Crypto Community objašnjava više o tome šta je ideja iza kriptovaluti.
U samoj ideji stoji to da su kriptovalute nezavisne, da ne postoji banka koja se nalazi između kriptovaluta, da ne postoji ništa što može sputati tu kriptovalutu.
Sa vama smo do 14.30 sati u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 12. jul.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu je različitim manifestacijama obeležena 26. godišnjica genocida u Srebrenici, dok je nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava organizovala u parku kod predsjedništva Srbije paljenje sveća za žrtve Srebrenice. Na Dorćol placu održana je predstava Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo, reditelja Zlatka Pakovića. Nije izostalo prisustvo ni pripadnika ekstremno desnih grupa, a kako je bilo na licu mesta, više u prilogu Gordane Ćosić.
U parku kod predsjedništva Srbije u Beogradu, tačno u 8:30 uveče 11. jula, uz jake policijske snage koje su obezbeđivale događaj, aktivisti Inicijative mladih za ljudska prava počeli su svoju akciju paljenja sveća za žrtve genocida u Srebrenici. U isto vreme, u neposrednoj blizini, pripadnici ekstremno desničarskih grupa organizovali su kontraskup.
Radovan Karadžić, Radovan Karadžić, Radovan Karadžić.
Uzvikivali su pogrdne reči na račun aktivista i skandirali pesme u slavu Ratka Mladića, generala Vojske Republike Srpske, koji je u Haškom tribunalu pravosnažno osuđen za srebrenički genocid.
Srebrenica nije genocid, nije genocid, nije genocid. Srebrenica nije genocid, nije genocid, nije genocid.
Pa, paljenje sveće ispred predsjedništva Srbije je zapravo jedini minimum koji građani Beograda ovim slučajem mogu da iskažu poštovanje prema žrtvama srebreničkog genocida. I sad ova buka koja se čuje i ova muzika je potpuno nevažna u odnosu na to. I nije čak ni važno ni koliko je ljudi ovde trenutno. Ja mislim da je važno svaki čovek koji je došao ovde, svaka osoba koja osjeća neku vrstu odgovornosti da se uprkos poricanju, uprkos negiranju onoga što se desilo u Srebrenici, da izrazi neku vrstu pijeteta. I to je nama važno, zato i ovo organizujemo.
Rekao je Marko Milosavljević za Radio Slobodna Evropa ispred Inicijative mladih. Dok su aktivisti Inicijative u tišini palili sveće i držali baner sa porukom "Nikome se ne ponovilo", desničari su nosili transparent sa porukom "Stop antisrpskoj propagandi" i "Hag je laž". Među njima je bio i Pavle Bihali, vođa desničarske organizacije Leviatan, čiji su aktivisti učestvovali na skupu protiv otvaranja izložbe "Duša Srebrenice" u Beogradskoj galeriji NGO Hub 3. jula. Tada su snimljeni kako skandiraju haškim osuđenicima i salutiraju nacističkim pozdravom. Jake policijske snage nisu dozvolile desničarima da priđu aktivistima, koji su najavili da će u Beogradu Beogradu uskoro biti instaliran virtuelni spomenik žrtvama srebreničkog genocida. Nakon toga, oko 21 sat, u Dorćol placu je počelo izvođenje predstave Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo, reditelja Zlatka Pakovića. Sat vremena, uoči početka predstave, i tamo su bile raspoređene jake policijske snage, budući da su organizatori predstave dobili pretnje da će se pripadnici ekstremne desnice okupiti i na ovom događaju. Međutim, to se ipak nije desilo, sve je proteklo u miru, ali je zbog bezbednosnih razloga predstava izvedena u užem krugu ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
U memorijalnom centru Potočari u nedjelju je ukopano 19 žrtava srebreničkog genocida. Najmlađa žrtva imala je 16 godina. Uoči ukopa održana je komemoracija sa koje su bosansko-hercegovački i međunarodni predstavnici poručili kako treba prestati sa negiranjem genocida, te da u Evropskoj uniji nema mesta za one koji to rade. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Najmlađa žrtva, koja je 11. jula ove godine ukopana u memorijalnom centru Potočare, je Azmir Osmanović, koji je imao 16 godina kada je ubijen. Njegov brat Azir Osmanović posljednji put ga je vidio 11. jula prije 26 godina.
Imao je 16 godina, ali otišao s babom preko šume 11. jula 95. godine. Poginuo je negdje ovdje u blizini Šušnjara, tačnije u mjestu Poljanci, gdje je i pronađena njegova lobanja. Teški su to momenti, teški trenuci, ali eto, odlučio sam da ukopam to, jer sumnjam da će se više išta uspjeti pronaći, tako da bar imam mjesto gdje mogu otići, proučiti Fatihu bratu, i to je to.
Rahima Halilović bila je na dženazi djeverovom sinu, koji je imao 19 godina kada je ubijen.
On je krenuo preko šume, nažalost nađen i usučesti na površini. Nije nađeno kompletno tijelo, nešto je nađeno. Mati mu poginula, otac mu poginuo, oni i brat mu stariji, nikad brat mu još nije nađen.
Hidajeta Mujkić klanjala je dženazu svom ocu.
Ja iskreno i lično osjećam neko olakšanje, da jednostavno, iako je to samo 6 kostiju, ali da nađu spira. Da više ja svojoj djeci mogu reći ovdje djedo ili djedi ili kako već, da makar ja znam gdje ću doći, 6 kostiju.
Poštu žrtvama genocida odale su u memorijalnom centru brojni zvaničnici iz zemalja regiona i Europe. Među njima je bio i Jeffrey Nice, bivši tužilac Haškog tribunala.
After 26 years, it's impossible not to appreciate. There was no conceivable justification.
Nakon 26 godina još uvijek nema nikakvog objašnjenja niti opravdanja zašto je bilo ko bio ubijen na ovom mjestu u Potočarima, jer iz vojne i bilo koje druge perspektive to je bilo totalno nepotrebno, uzaludno i neobjašnjivo.
Podršku majkama Srebrenice i poštu žrtvama genocida još jednom su odale žene u crnom iz Beograda. Staša Zajović.
Odsustvo mišljenja kod predstavnika režima na čelu Vučićem dovodi čitav narod u užasnu situaciju, dovodi ih u taoce zločina i zločinačke politike. Ako već nema nikakvog pijeteta prema žrtvama genocida i svih drugih zločina koje su počinile srpske oružne formacije širom Bosne i Hercegovine, da onda makar poštuje međunarodne obaveze, a to je poštovanje sudski utvrđenih činjenica i međunarodnih presuda.
Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa, ističe da 570 majki nije dočekalo da sazna istinu o svojim sinovima. U memorijalnom centru Potočari do sada je ukopana 6671 žrtva genocida počinjenog u julu 1995. godine. Na drugim lokacijama, a prema željama porodica, ukopano je još 237 žrtava genocida. Još se traga za oko 1000 nestalih. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
nakon što je broker iz Jagodine objavio da je napravio prvu domaću kriptovalutu, usledila je reakcija Narodne banke Srbije, a sajt digitalne valute Lazar, kako je nazvana, više nije dostupan. Više u prilogu Nemanje Stevanovića.
Srbija je dobila prvu domaću kriptovalutu, ili barem tako navodi njen tvorac Vladimir Pavićević, broker iz Jagodine u centralnoj Srbiji, koji je oglasio inicijalnu ponudu za kupovinu digitalne valute Lazar 30. juna 2021. godine. Narodna banka Srbije u pisanom odgovoru u Radiju Slobodna Evropa navodi da ona nije dala odobrenje ni za jednu domaću kriptovalutu. Kako se navodi na sajtu digitalne valute Lazar, koji od subote 10. jula nije dostupan, u promet je pušteno 7,7 milijardi jedinica u ukupnoj vrednosti od 7,7 miliona dinara. Kako je naveo tvorac Lazara na sajtu, kurs ove valute vezan je za dinar i određen u visini od 0,001 dinara za 1 komad ove digitalne valute. Radio Slobodna Evropa je kontaktirao Vladimira Pavićevića putem maila koji je bio dostupan na sajtu kriptovalute Lazar, ali odgovori na pitanja do sada nisu stigli. Vladimir Pavićević naveo je na sajtu kojem se 12. jula moglo pristupiti samo preko Google istorije da je prva domaća kriptovaluta u skladu sa zakonom o digitalnoj imovini i da ima beli papir koji mu omogućava izdavanje kriptovalute. Ipak Narodna banka Srbije ponavlja da nije dobila ni jedan zahtev za izdavanje ovog dokumenta. Ivan Bjelajac iz udruženja Srpska blockchain inicijativa za Radio Slobodna Evropa navodi da je Vladimir Pavićević u pravu da mu odobrenje Narodne banke Srbije nije potrebno jer su ukupna sredstva manja od 100.000 evra.
Ali to ne znači da je projekat neregulisan ako se nalazi ispod 100.000 evra, tako da ako postoji nešto sporno pored toga, ja nisam imao prilike to da ispratim.
U zakonu o digitalnoj imovini, kada je u pitanju oglašavanje inicijalne ponude, navodi se da nije potrebno odobrenje Narodne banke Srbije ukoliko je ukupna vrednost digitalne imovine manja od 100.000 evra. Član Srpske blockchain inicijative ipak navodi da sama ambicija ove domaće kriptovalute koja želi da funkcioniše ispod te cifre je čini dovoljno sitnim da nema zaista neku pravu upotrebnu vrednost. Marija Blešić iz udruženja Belgrade Crypto Community za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da je kriptovaluta digitalna valuta, digitalni novac koji je zasnovan na kriptografiji putem blockchaina, umreženih sistema i da je upravo zbog toga ona globalna i decentralizowana. Blešić pojašnjava da je nepotrebno vezivati kriptovalutu za neku nacionalnu valutu, kao što je to bilo u slučaju Lazara.
U samoj ideji stoji to da su kriptovalute nezavisne, da ne postoji banka koja se nalazi između kriptovaluta, da ne postoji ništa što može otputati tu kriptovalutu. Da li treba da postoji nešto što će biti vezano za dinar? To može da postoji na nivou eksperimenta.
Marija Blešić ipak izdvaja da kriptovaluta mora da ima svoju svrhu i da je bez smisla praviti nešto što nema pokrića ili je čisto iz prestiža. Samo stvaranje kriptovalute je jednostavno, dodaje, i moguće je izbaciti kriptovalutu u svakom momentu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Uz prisustvo ekstremnih desničara u Beogradu obeležena godišnjica genocida u Srebrenici. Premijerka Srbije najavila sednicu kriznog COVID štaba za utorak. Završen festival Exit za 4 dana, Novi Sad posetilo 100.000 ljudi. Na Kubi najveće demonstracije u poslednjih 30 godina. Sutra najviša dnevna temperatura u Srbiji do 37 stepeni. Do kraja emisije čućete i kako je izgledala atmosfera na festivalu Exit, koji je nakon 4 dana završen uz posetu 100.000 ljudi, govori Dario iz Novog Sada.
Tračak normalnosti, da se vraćamo na ono što je nekad bilo. A, ja nosim masku na ruci u slučaju da mi zatreba da mogu da je sevim na glavu, to jest na usta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da će verovatno u utorak biti održana sednica kriznog štaba za borbu protiv COVID-19 jer su lekari veoma zabrinuti i ponovila apel mladima da se vakcinišu. Pratimo brojke. Na 2 sata predsednik i ja gledamo kako je to u opštinama i gradovima. Najbezbednija situacija je u onim lokalnim samoupravama sa najvećim brojem vakcinisanim, rekla je Brnabić za TV Pink. a prema informacijama Ministarstva zdravlja Srbije između subote i nedelje u 15 sati testirano je 4874 osoba, od kojih je 69 pozitivno. Trenutno je u zdravstvenim ustanovama i privremenim bolnicama u Srbiji ukupno hospitalizovano 277 pacijenata, kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa. Na respiratorima je ukupno 6 pacijenata, a između subote i nedelje preminule su 2 osobe usled posledica izazvanih virusom COVID-19. Nakon 4 dana muzičkog programa završeno je 20. izdanje Novosadskog egzita na Petrovaradinskoj tvrđavi. Prvi veliki festival koji je održan od početka pandemije koronavirusa, prema tvrdnjama organizatora, zabeležio je više od 100.000 pojedinačnih ulaza. Pristup festivalu imali su samo vakcinisani ili oni koji su bili negativni na prisustvo koronavirusa. Priču nam donosi Norbert Šinković.
Festival je održan nakon godinu dana pauze, a ove godine ugostio je približno 300 izvođača na 20 bina. Pandemija koronavirusa promenila je pravila, pa tako prilikom preuzimanja karata posetioci su morali da dokažu da ne ugrožavaju prisutne. Oni koji nisu imali dokaz o prenošenoj infekciji ili o vakcinaciji, morali su da prilože negativan test na koronavirus. Organizatori festivala su na nekoliko punktova u gradu obezbedili mogućnost testiranja. Stavrula je iz Grčke stigla u Novi Sad. U razgovoru sa Radio Slobodna Evropa kaže da se osjećala prilično bezbedno na festivalu uprkos širenju koronavirusa. Dodaje da je iznenađena da u Srbiji skoro niko ne nosi masku i da nema znakova da su bilo kakve restrikcije na snazi, osim što je i ona bila u obavezi da ima negativan test prilikom ulaska u Srbiju. Nakon povratka u Grčku, ipak ću jedno vreme nositi masku. Verovatno ću se izolovati na nekoliko dana i uraditi PCR test, da budem sigurna da neću nikoga ugroziti. Exit me podsjeća na život pre pandemije, nedostaje nam putovanje i zabava, ali moramo da budemo oprezni. Da je Exit bio parče normalnosti, ističe i Dario iz Novog Sada. On kaže da se osjećao bezbedno na festivalu, ali da je čudno da nakon više od godinu i po dana od početka pandemije ipak se održava jedan muzički festival.
Tračak normalnosti, da se vraćamo na ono što je nekad bilo. A ja nosim masku na ruci u slučaju da mi zatreba da mogu da sedim na glavu, to jest na usta. Ali ne smeta mi to što niko nosi maske, zato što mi djeluje kao da ovo korak opet u neki normalan svakodnevni život, gdje živimo bez maske i bez gela za ruke.
Mirica Dragomirović iz PR tima Exita kaže za Radio Slobodna Evropa da na skoro 20.000 testiranih zdravstveni radnici su otkrili svega desetak zaraženih koji su odmah zbrinuti.
Nije zapravo ni testiran jako velik broj ljudi, što znači da su ljudi bili vakcinisani i da su odradili svoj deo mnogo pre festivala. Znači bili su odgovorni na vreme, ne nužno izazvani festivalom. Oni ljudi koji jesu bili testirani su u nekom momentu je to bilo 14.000, sada je to već mnogo veći broj, a broj onih koji su bili pozitivni je jako mali, ispod 10 čini mi se u ovom momentu, što je izuzetno sjajno. Oni su odmah bili naravno zbrinuti od strane medicinskog osoblja i tu Exit kao festival više nije imao nikakvu nadležnost.
Osim koronavirusa, na ovogodišnjem festivalu hitne medicinske službe su uglavnom intervenisali zbog dehidratacije ili glavobolje. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svet, u Južnoj Africi i danas su nastavljene pljačke i paljenja zgrada i automobila četvrti dan zaredom od odlaska u zatvor bivšeg predsjednika Jacoba Zume, koji je osuđen na 15 meseci zbog nepoštovanja suda. Blokirani putevi i opustošeni tržni centri vide se na snimcima televizije iz provincije na istoku zemlje gde Zuma služi kaznu i gde su izbili prvi neredi koji su se proširili i na Johannesburg. Na snimcima se vide ljudi koji trče u zapaljenu zgradu tržnog centra, dok drugi izlaze s kolicima punim robe. Predsjednik Cyril Ramaphosa sinoć je pozvao na smirivanje situacije. To je prvi put u istoriji Južne Afrike da je jedan bivši predsjednik osuđen na kaznu zatvora. A nekoliko hiljada građana protestovalo je protiv komunističkih vlasti Kube u prestonici Havani i nekoliko drugih gradova u najvećim demonstracijama na ostrvu u posljednjih skoro 30 godina. Američke sankcije i pandemija koronavirusa doprineli su nestašici hrane i skoku cena, prenosi Guardian. Okupljeni su pozivali na slobodu, demokratiju i zahtevaju vakcine za borbu protiv pandemije koronavirusa. Na poziv vlasti na ulice su izašle i njene pristalice optužujući Sjedinjene Države za nemire. Više o tome Dragan Štavljanin.
Demonstracije koje su retke na Kubi dešavaju se u trenutku dok zemlja beleži rekordni broj zaraženih koronavirusom. Hiljade građana koje su marširale, uzvikivale su domovina i život i sloboda. Ovde sam zbog gladi jer nema lekova, zbog nestašica struje jer svega nedostaje, rekao je za Guardian jedan 40-godišnja koji nije želeo da se predstavi iz straha od odmazde. Želim potpunu promjenu vlade, višestranačke izbore i kraj komunizma, rekao je ovaj demonstrant. Reagovala je policija koja je strpala stotine demonstranata, od kojih su mnogi bili nasilni, u policijske automobile. Mladi su gađali pripadnike snaga bezbednosti komadima kaldrme, koji su uzvratili suzavcem i pendrecima. U 15 časova po lokalnom vremenu svi televizijski kanali su prekinuli redovni program, emitujući obraćanje predsjednika Kube Miguela Diaza Canela. Pozivamo sve revolucionare u zemlji, sve komuniste da izađu na ulice gde se događaju te provokacije i da se suoče sa njima na odlučan, čvrst i hrabar način, rekao je Diaz Canel, kriveći Sjedinjene Američke Države zbog nemira. Aileen Guerrero bila jedna od nekoliko hiljada građana koji su izašli da podrže vladu. Izašli smo da podržimo našu zemlju, rekla je okružena hiljadama vladinih pristalica, od kojih su mnogi držali drvene palice. Čak i ako nismo komunisti, mi smo patriote, kazala je Guerrero. Vladine pristalice optužile su demonstrante da su američki plaćenici. SAD godišnje izdvajaju oko 20 miliona dolara za promociju demokratije na Kubi. Kao odgovor, Julie Chang, vršila s dužnosti pomoćnika američkog državnog sekretara za zapadnu hemisferu, napisala na Twitteru: "Duboko smo zabrinuti zbog poziva na sukobe na Kubi. Zalažemo se za pravo kubanskog naroda na mirno okupljanje. Pozivamo na smirenost i osuđujemo svako nasilje", navela je Chang. Kubanci proživljavaju najtežu ekonomsku krizu posljednjih 30 godina. Administracija prethodnog američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela je više od 200 novih sankcija Kubi u cilju podrivanja njene ekonomije i posticanja nezadovoljstva građana. Ove mere aktualni predsjednik Joe Biden za sada nije preispitivao, navodi Guardian. Od pandemije, koja je dramatično smanjila prihode od turizma, Kubanci sve češće moraju da satima čekaju u redu da kupe osnovne potrepštine poput piletine i deterđenta, dok u apotekama nedostaje i mnogi lekovi. Demonstranti su također izrazili svoj bes zbog nedostatka vakcina, jer je Kuba u nedjelju izvestila rekordni skoro 7000 infekcija i 47 smrtnih slučajeva. Od početka epidemije zabeleženo je više od 1500 smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19. U petak je Kuba odobrila svoju domaću vakcinu za hitnu upotrebu Abdala 2, prvu za Latinsku Ameriku i Karibe. Ovo su bili najveći protesti od 1994. godine, kada su desetine hiljada ljudi demonstrirale na šetalištu Malecon u Havani zbog ekonomske krize izazvane padom Sovjetskog saveza.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije slušamo priču o kickbokseru koji je postao uzgajivač ovaca. Mane Čuljković rodom je iz okoline Bijelog Polja. Bio je prvak Srbije i Crne Gore u kickboksu. U Beogradu je završio ekonomski fakultet, a posle studija i osvojenih više zlatnih medalja, kada se oženio Požežankom, otišao je u selo da gaji ovce. Kaže, to mu je uvek bila želja, a o gajenju ovaca za kratko vreme naučio je sve što je trebalo da bi uspeo u tom poslu. Više o priči Novke Ilić.
Kao dete Mane Čuljković zavoleo je ovce. Čuvao ih je u svom selu nedaleko od Bijelog Polja i on sada ima farmu ovaca u požeškom selu Bakionica. Pomažu mu supruga i njeni roditelji.
A to je ljubav od malena. Moji su uvijek držali neke ovce. Sad i kao mali, dok sam išao u školu, uvijek sam te ovce čuvao. Volio sam to, zavolio. Kasnije kad sam otišao na studiju u Beograd i sport, nekako bez toga nisam mogao. Pa ja sam ženio prije 10-12 godina Požege i tu smo počeli prije jedno 7-8 godina sa tom farmom ovaca.
Na farmi Mane uzgaja romanovsku rasu ovaca, koje tokom godine daju po nekoliko jagnjadi, tako da je ovog proleća imao 110 jagnjadi.
Odlučili smo za romanovsku rasu, koja je nastala u Rusiji. To nije tovna rasa, ona je više namijenjena za veću broj jagnjadi, može da proizvode. Otprilike od 2 do 4 jagnjeta, 5 u jednom jagnjenju. Imaju veliku plodnost, što se tiče tih ovaca, malo je loši prirast jagnjadi. Ovce su od 65 kila do 75 kila težine, izuzetna grla 80 kila, obnovi od 80 do 100 kila, izuzetni primjerci 110 kila. Imali smo oko 60 ovaca, sad imamo 40 romanovskih, imamo još jedno 10 komada koje nisu romanovske, to su neke Winterberg sjeničke, pa jagnjadi smo imali otprilike oko 110 jagnjadi sad, ovo zimsko jagnjenje.
Da bi se postigao kvalitet stada, priplodna grla uvoze se iz inostranstva, objašnjava Mane i dodaje, važan moment je briga o zdravlju stada, obavezna je 2 puta godišnje vakcinacija ovaca.
Postupak je prost, dobije dozvola za uvoz od matične službe od nas, posle toga karantin bude 10 do 15 dana, naravno posle kad se probere grle sa urednim papirima iz Češke uvozili, prilike proces traje neki 15 dana, to grlo ispadne tada jedno 506 euro kad se uveze. Svake godine mijenjamo ovnove, po jednoga uvijek svake godine zbog krvnog srosta, a otprilike jedan ovan može da bude za 15 ovaca, da bude i zbog jagnjenja, da se ne oduži jagnjenje, da budu kvalitetna jagnjad. Imamo 3 ovna sad trenutno, jednog smo naručili još. Nam dolazi ta zdravstvena ustanova što prati ovce, svake godine vadi krv, gleda na razne bolesti, ali su razni, oni su i prate kretanje ovaca. A druge stvari, oko drugih bolesti, uglavnom smo mi naučili tu, sami dajemo te injekcije i 2 puta godišnje imamo vakcinaciju ovaca protiv parazita spoljnih i unutrašnjih.
U posljednjih godinu dana cena jagnjadi bila je niža, ali Mane kao ekonomista po struci brzo je našao rešenje.
Zbog pandemije koronavirusa, ove godine malo lošije i cijena jagnjadi, sad je malo počela da raste, zato što nisu radili restorani, kafići, nije bilo svadba, ali nadamo se da će biti bolje, s tim da mi smo se bili opredijelili za ta priplodni materijal koji smo prodavali i to je sad dosta stalo, ljudi su malo skeptični da li će uopšte biti to povećan cijena jagnjetine, ali uglavnom imamo prodaju.
Mane Čuljković, bivši sportista, diplomirani ekonomista, kaže ovčarstvo je ogroman i odgovoran posao, zahtjeva celodnevno angažovanje i veliku posvećenost, ali postiže se zadovoljavajući prihod. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je preoblikovanje i smanjenje antiterorističke misije u regionu Sahela na zapadu Afrike, usred pogoršanja političke i bezbednosne krize u tom regionu, suočen sa kritikama za nastavljanje kolonijalne politike, ali i podozrivošću francuske javnosti prema tom vojnom angažovanju, pišu svetski mediji. Francuska je držala svoje najveće snage u inostranstvu u Čadu, Maliju, Burkini Faso i Nigeru, otkako je Macronov prethodnik François Hollande pre 8 godina pokrenuo operaciju kako bi sprečio da Mali padne pod kontrolu džihadista. Zvanični Pariz je tvrdio da borbom protiv ekstremista, povezanih s terorističkim organizacijama Al-Qaida i Islamska država, kao i drugih ekstremističkih grupa, njena operacija Barhan pomaže stanovnicima regiona na zapadu Afrike, ali i štiti Evropu od terorizma i porasta broja izbjeglica koje beže od nestabilnosti u svojim zemljama, ukazuje Financial Times. Ipak, iako su francuske snage prvobitno porazile džihadiste u Maliju, ubistva i nasilje nastavili su da se šire Sahelom, od severnog do centralnog Malija i preko granica u Niger i Burkinu Faso, ističe britanski list, dodajući da su ekstremističke grupe iskoristile dugotrajne tenzije među zajednicama i popunile prazninu odsustva vladinih snaga širom regiona. Macron je, podvlači Financial Times, poput predsjednika SAD Joea Bidena, koji povlači američke trupe iz Afganistana, zaključio da se takvom angažovanju ne nazire kraj kada vlade dotičnih zemalja nisu u stanju da upravljaju nad svojim teritorijama ili čak ni da ih zadrže. Dok Francuska planira smanjenje svojih trupa u Sahelu, raste prijetnja džihadista kako se ekstremističke grupe bore da preuzmu kontrolu nad teritorijama na ogromnom prostoru južno od Sahare, ističe Associated Press.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Na najvažnije vesti. Uz prisustvo ekstremnih desničara u Beogradu obeležena godišnjica genocida u Srebrenici. Premijerka Srbije najavila sednicu kriznog COVID štaba za utorak. Završen festival Exit za 4 dana Novi Sad posetilo 100.000 ljudi. Na Kubi najveće demonstracije u poslednjih 30 godina. Sutra najviša dnevna temperatura u Srbiji do 35 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 12. jul. Najnovije vesti pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org i našim nalozima na društvenim mrežama. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Peđa Urošević. Prijetan dan.